Du lytter til P1.
Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde ud med, ja, det kan alle høre, så længe jeg lever, med John Mogensen. Det er jo en af de sange, som har en nærmest overmenneskelig kraft. Jeg har engang brugt den på en måde, så den i den grad reddede en meget penibel situation for mig. En selvforskyldt penibel situation. Jeg havde sammen med min bror Anders Lund Madsen sagt ja til at være konferencier ved en julefrokost. Og det var en julefrokost i en stor hal. Og det kunne man så som firma melde sig til. Og der var rigtig mange, der havde meldt sig til. Så den her hal, den var fyldt med julefrokostgæster. Og Anders og jeg, vi skulle så tale 3 gange 10 minutter. Og det lyder som en nem opgave, men det er det ikke. Man skal holde sig for julefrokoster, altså som konferencier. Fordi første omgang, det var i starten. Der kunne man sådan set godt holde fokus. Anden omgang, der var der ikke det, der lignede fokus. Og tredje gang, der var det som at skulle være konfrontier inde i abeburet ved fodringstid. Altså, der var ingenting. Og så er det, at jeg faktisk laver det, man kan kalde en genistreg. Altså, i julefrokost sammenhæng. Fordi der var også et stort partyorkester. Og så siger jeg til dem, kan I ikke spille musikken til, så længe jeg lever? Og de går i gang, og så synger jeg sangen, så længe jeg lever. Og det er, altså det er som en tryllestav. Alle stopper op, og så synger de med. Der er 2,5 minut, hvor bimlende berusede mennesker er fuldstændig synkrone, fordi den her sang, den tager deres hjerter og synkroniserer dem, og får dem til at synge med på, så længe jeg lever. Så et lille fagligt tips, er man i knibe som konferencier til en julefrokost, så længe jeg lever, det er en synkronisatorsang. Og det er blandt andet det, det skal handle om i dag. For vi skal tale om John Mogensen, men vi skal også tale om noget, en større sammenhæng, fordi vi skal også tale om musikhistorie. Og derfor er jeg meget glad for at kunne sige velkommen til min gæst, Henrik Schmidt Siversen, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Tak fordi du vil komme. Hjertelig velkommen til dig, og også hjertelig velkommen til lytterne. Hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det jo både handle om musikhistorie, og det skal handle om John Mogensen, min gæst Henrik Schmidt Siversen. Du er seniorforsker, du er også musikforsker. Hvad laver en musikforsker egentlig?
Der er mange forskellige typer musikforskere, og lige den der, jeg er, det har taget mig nogle år, fordi det er ikke sådan en stillingsbetegnelse, man kan slå op, og jeg vil gerne være musikhistoriker, fordi det er primært det, jeg er. Det startede med, faktisk det, jeg arbejder med, det er populær musik. Det vil sige, det er ikke, det er et mærkeligt begreb. Det. Og det er også noget, vi arbejder med at finde ud af de der begreber, hvad er det, vi kalder det? Genrehistorie. Populærmusik er defineret negativt som alt det, det ikke er. Det er ikke klassisk musik, det er ikke fin musik. Og det er det, jeg har arbejdet med i snart 15 år. Jeg er egentlig uddannet teolog, og lige præcis det her felt, populærmusik, blev dannet i 80'erne og 90'erne fra stort set alle andre faggrene end lige præcis musik. Fordi musik... det var den rigtige musik, man beskæftigede sig med. Det var det, man lærte. Det var det med klassisk musik, partiturmusik. Altså partitur, det at man skriver musik. Som en, jeg delte kontor med engang, sagde, musik skal læses, ikke høres. Han smilede lidt, men han mente det også. Populærmusikken, de forskerne og forskningen, den kom fra sociologi. Den kom fra psykologi, fra litteraturvidenskab, alle mulige andre, som undersøgte det der fænomen noget musik, som rigtig, rigtig mange mennesker godt kan lide. Hvad er der ved det? Der er også nogen, der undersøger nogle strukturelle. Altså, hvad er det? Beatles, hvad er det, der gør en Beatles-sang? Hvad er det, der gør en Joan Monson-sang? Hvad er det for nogle tricks, de benytter sig af? Og der, hvor jeg implicerer mig i alt det her, det er primært, har jeg fundet ud af efter alle de her år som musikhistoriker. Jeg er oprindelig teolog og har taget det med, at de første tre år, tror jeg, brugte jeg på at sidde og lære græsk, hebraisk og latin, og sidde og læse de samme tekster igen og igen og søge efter mening. Så brugte jeg også nogle år på at sidde og lede i gamle kilder og rekonstruere hele historien om det, der jo er vigtigt, hvordan opnår vi frelse. Og det er sådan set det, teologien går ud på. Og alle de værktøjer har jeg så trukket med over, da jeg blev populær musikforsker. Jeg startede med et projekt, der handlede om autenticitets- og originalitetsforestillinger i den populære musikalske, det populære musikalske felt, hedder det. Det lyder utrolig.
Utrolig hvad?
Ja, utrolig indviklet, ikke? Vi tager to begreber. Det ene, originalitet, det forstår vi godt. Altså, at noget er originalt, at noget kommer et bestemt sted fra. Og autenticitet, det der forfærdelige ord, som stort set ingen kan sige. De fleste skærer det der siger autenticitet. Det betyder bare, at der er nogen, der har nogle forestillinger om, der er noget musik, der er ægte. Det, der er en af de ting, jeg interesserer mig for med musik, det er jo, at af en eller anden grund, så bruger vi meget musik på at bedømme hinanden, på hvad vi er for nogen, også os selv. Der er sådan et gammelt udsagn, der hedder, vis mig din pladesamling og fortæller, hvem du er. Det er det, sociologerne især har haft fokus på. Men alle de der forestillinger, de er, når man så har lagt dem sammen op igennem tiden, så er der også nogle forestillinger om nogle bestemte genre. Altså, hvis jeg hører klassisk musik, så er klassisk musik sådan popmusik over for rockmusik. Det er finere at høre Beatles, Danstop er sådan et begreb, som man, altså hvis man virkelig ikke kan lide noget, så kan man bare kalde det danstop. Der er sådan nogle hierarkier inden for den musik. Og det vil jeg egentlig gerne undersøge, fordi det projekt, jeg skulle skrive om, det var dansk rockhistorie. Det der historie var egentlig med fra starten, ikke? Og det, jeg valgte, det var det der med danske autenticitets- og originalitetsforestillinger i det musikkulturelle felt. Og så valgte jeg det mest uautentiske, mest originale, jeg selv kunne komme i tanke om i min meget rockistiske hjerne, og det var det at oversætte udenlandske sange til dansk. Jeg startede simpelthen med Shubidua og Bamses Venner og Kylling med Soft, altså Pølser, som mit projekt hed, og som min afhandling kom til at hedde, og det er den bedste titel, jeg ever fandt på, fordi den har åbnet mange døre for mig, fordi folk begyndte at smile med det samme, når de hørte om min afhandling. Og jeg troede egentlig, det var en lille parentes, det der. Fordi jeg startede egentlig faktisk med, at det var Shubidua og Bamses Venner. Og så skulle jeg jo ellers skrive om rocken. Foucault, han sagde engang, den franske filosof, eller hvad han nu er, sagde engang, at han beskæftigede sig med løgnen. Og det gjorde han egentlig som begreb, fordi det er en god måde at undersøge sandheden på. Og jeg gjorde lidt det samme. Altså, jeg beskæftigede mig med det her mest uautentiske, uoriginale, jeg kunne, og så røg ret hurtigt over noget dansktop, for så at undersøge rockbegrebet, som har defineret sig imod det her. Det, der så bare skete undervejs, det var, at, og det sker jo stort set altid for sådan nogle forskertyper, at det, jeg troede, var sådan en lille parentes, og sådan noget lille bit, det eksploderede fuldstændig vildt, og viste sig at være en helt, helt anden og meget, meget større historie, end jeg troede, det ville blive. Så, og jeg kan simpelthen huske, at jeg sad der et halvt år, før jeg skulle aflevere min afhandling, og alt var i atomer, og jeg havde skrevet alt for få sider, fordi jeg bare blev ved med at grave, og jeg troede, jeg skulle skrive den her meget filosofiske afhandling. Og da jeg så kom til vejledning vejledningsmøde med min vejleder, og vi var næsten færdige, og jeg havde snakket om alt den her teori, som jeg bare ikke havde styr på, og så begyndte han at pege, peger på nogle kilder på et eller andet sted. Jamen, det er noget, jeg selv har gravet frem. Og det der, jeg sagde, jamen for fanden, mand, du er jo historiker. Har du siddet og gravet alt det her? Jeg sagde, jamen, det var bare noget, jeg gjorde ved siden af. Det fik han så hævet frem, og så blev min afhandling faktisk en oprulning af hele den her store historie, om hvordan det at lave danske oversættelser af udenlandske sange er gået fra at være den måde, man importerede musik på. Altså i 20'erne, 30'erne, 40'erne, helt op i 80'erne, var det den almene praksis, at man oversatte naturligvis de der mærkelige lyde på udenlandsk til dansk, når det skulle være for dansk publikum. Og det forsvandt så stort set op igennem 80'erne og 90'erne, blandt andet, eller især på grund af, at rocken overtog, og engelsk blev hovedsproget for populærmusik. Hele den historie blev så min historie, som jeg så oprullede. Fandt ud af, hvad fanden gjorde det ved hele det musikfeltet? Hvad betød det for musikken, at der kom her forandringer? Hvorfor skete det? Hvordan skete det på de forskellige niveauer? Og så ramlede jeg bare ind i Gustav Winkler og Stikken Andersen fra ABBA og nogle helt andre historier, jeg havde regnet med. Sådan blev jeg musikhistoriker.
Ja, yeah. Og hvad har det med John Mogensen at gøre?
Jamen, det har det med John Mogensen at gøre, at da jeg startede i, det var 2004, den der historie, den udvidede sig så hurtigt til at netop at handle om, at i gode gamle dage i 40'erne, 50'erne og 60'erne, der var op mod 90%, tror jeg, af de sange, der blev indspillet i Danmark, de var oversættelser af udenlandske sange. John Mogensen, han startede i sin professionelle karriere i start 50'erne, og de første mange år af hans karriere, der var det oversættelser. Han skrev selv sin første oversættelse i 57, tror jeg det var, da han var kommet ind i Fort Jacks sammen med de andre rødder. Ikke? Men i hele den første del af karrieren med Blue Boys, der var det primært engelske, amerikanske og også lidt tyske og italienske sange, som blev oversat til dansk af nogle andre end dem, der var i orkestret selv. Fordi det var sådan, man gjorde på det tidspunkt. Man havde nogle professionelle kapelmester, man havde nogle producer, og så havde man nogle oversætter, som ikke lavede andet. Og de havde også nogle synonymer, så det ikke så ud, som om det var de samme, der skrev det hele. Otto Leisner hed også nogle andre ting. Thøger Olsen hed, Allan Hondé, efter alle hånde og den slags. En lille bitte verden, hvor det hele var koncentreret faktisk om rettigheder. Fordi, og det var det, der blev min historie. Fordi for at oversætte en sang fra et hvilket som helst sprog til dansk, så skal man have rettighederne til det for at kunne udgive dem. Og de rettigheder, det er noget, man køber og handler i det, der hedder musikforlag. Og i Danmark, det vil sige, at man køber simpelthen retten til at oversætte Jens Hansen har en bondegård. Old MacDonald had a farm. For at udgive den i Danmark, er du nødt til at have rettighederne. Så købte man rettighederne til det, og så satte man en professionel oversætter til at gøre det, og så kørte den videre derfra. Det var den verden, John Mogensen startede i. Efterhånden op igennem Fort Jacks-perioden, så begyndte han mere og mere, og han arrangerede, det var han rigtig, rigtig god til, og i hele sit liv, fordi han havde gået på den her musikskole som barn, han kunne nåder, så var han lidt i den gamle tradition, at han faktisk skrev sin musik i nåder, og kunne arrangere de her smukke stemmer med de andre fra Fort Jacks. Og så begyndte han efterhånden selv mere og mere at oversætte. Når vi kommer op i 60'erne, så vil han faktisk gerne selv være komponist, men hele tiden inde i den her verden, skrive til andre. Og så kommer vi helt op i slut 60'erne, hvor han kæmper for at slå igennem som solist, og endelig gør det i start 70'erne. Han er sådan en grundfigur i hele den her historie, hvor han er med hele vejen, ændrer karakterer, også efter hvordan tiderne skifter. En af grundene til, at han har holdt så lang tid, man blev ved med at tage ham op, det er jo, at han begynder på der i slut 60'erne, man sidder på et værtshus blandt andet, og sætter ned i en vejgrøft, begynder at skrive om sit eget liv. Det var noget, man gjorde inden for rocken, inden for singer-songwriting. Man flyttede perspektivet fra der, hvor han startede, med at det netop var nogle andre, der skrev sangene, og så sang du dem sådan set bare. Og hvis den ikke gik med en solist, så kunne man bare give den videre til den næste. Et lille sidespring. Det er faktisk noget, jeg har forsket i de sidste par år sammen med nogle kolleger om radiohistorie, hvor indtil 1963, der var der stadig grænser på 26 timers plade, gramofonafspilning i radioen. Resten af tiden skulle være live. Det vil sige, at man skulle have rigtig mange ind og optræde, ind og synge. Og det var blandt andet John Mogensen også en, der gjorde, sammen med Fort Jacks. Gustav Winkler og Ragler Stenny var de allerstørste. De sang simpelthen refrængerne. Så sangene tilhørte ikke en bestemt sanger. Det kunne være, den samme sang kunne blive spillet 10 gange på en uge, hvis den hittede, men den kunne være blevet sunget af 8 forskellige sanger, og den kunne også blive indspillet på plade af 3-4 forskellige. Der var en, der skulle turnere med den i Jylland, og en i København. Det ændrer sig op igennem 60'erne, og en Beatles-sang er en Beatles-sang. Der er andre, der kan indspille den, men det vil altid være Beatles. John Mogensen, han, selvom han stadig kommer fra og stadig er i den her slager, det er det, jeg kalder det, slagermusikdiskurs og refrænsang, så stikker han af over i det andet og begynder at skrive om sit eget liv, begynder også at opfatte sig selv som en singer-songwriter, som også gerne selv vil skrive sangene. Egentlig ville han helst have haft nogle andre til det, men i nød, da der ikke var nogen, der gad indspille hans sang af forskellige grunde, jamen, så indspiller han selv. Og så bliver han simpelthen den her danstopmusikkens singer-songwriter, som skriver sit eget liv, som har sine egne holdninger. Det er også den persona, han får. Og derfor er han afsindig interessant som kernefigur i alle de forandringer, der sker der i 60'erne og 70'erne. Udover det er han sindssygt dygtig tekstforfatter og oversætter.
Har vi et eksempel på noget, han har oversat?
Altså, den direkte anledning til at jeg nu er blevet så stor John Mogensen-forsker, som jeg er blevet, det er, at jeg har skrevet en sangbog, der hedder John Mogensen-sangbogen, hvor jeg dykker ned i et antal af sange og historierne om dem. Og alt det der, det startede med Carl Hermann og jeg, fordi jeg kom til at skrive en forskningsartikel for nogle år siden, om den sang. Altså, jeg tror, det er 20 sider om Carl Hermann og jeg. Skal vi høre den lidt?
Vi kan høre den. Men hvad skal vi høre først? John Mogensen?
Vi skal høre John Mogensens.
Børge og lille Lasse, Carl Hermann og jeg, spillede i caféskolen en dødssyg galej. Hver gang den fik lidt Mozart og den slags musik, skred publikum på stedet og sagde, da de gik. Elgitar og saxofon, vil vi have rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon, vil vi have rock'n'roll og ikke andet. Børge og lille Nas.
Det var på John Mogensen.
Det var nemlig John Mogensen, og den er indspillet i 1976. De fleste tror jeg stadig, nu har jeg sagt det et par gange, men de fleste tror nok stadig, at det er John Mogensen, der skrev den her tekst. Ja. Fordi den er så mundret, og den er så John Mogensen-agtig, som noget kan være. Og han har faktisk også skrevet noget af det selv. Altså, den slutter med sådan et lille verse, der kommer sidst. Men på søndag skal vi på den igen, Børge søn, han fylder 18. Og så slutter den af der. Det er en historie om det her orkester, som egentlig helst vil spille Mozart og fin musik, og dermed også en fantastisk tematisering for mig, og det er hele det der med populærmusik og klassisk musik, og høj og lav, som vi kalder det, god og dårlig smag. Og så er det en, så er det jo, at publikum, fordi det er jo publikum, de spiller for. De er jo underholdere, ikke? Lidt ligesom den historie, du startede med selv, med at du er nødt til at synge John Mogensen, når folk ikke vil have hjernemassen til en julefrokost. Ja. Den har jeg også lavet. Jeg var bare nødt til at spille Melodi Grand Prix. Hvad hedder den? Som eller i byen rød. Den kan altså også bruges som nødløsning lige der. De tager så nødløsningen, fordi publikum, de vil have elgitar, saxofon, vil have rock'n'roll og ikke andet. Og så lever de fedt, og så kan de købe det her sted. Og så bliver de gamle og går hver for sig. Og John Mogensen har så selv spillet den der med, at de mødes igen. Fordi den her sang, den er fra 1946. Den er skrevet af, og det er det, jeg gør. Den er skrevet af en af svensk populærmusiks aller vigtigste figurer, som næsten ingen i Danmark ever har hørt om. Og det er noget af det vilde med det her. Når jeg kaster mig over et eller andet, så starter jeg ligesom her bare med, der står kreditering, der står John Mogensen, og så komponist Olruk. Starter med den kreditering, og så går jeg i gang med mine arkiver, så går jeg i gang med at google først, og finde ud af, hvilke gamle aviser der er, indeks, hvem fan er ham, Olruk, hvor kommer sangen fra, hvordan er den kommet til Danmark, hvordan lød den originalt, hvilken kontekst er der. Og lige præcis Olruk vidste jeg jo i forvejen, at det her, det er bare den fedeste historie ever, fordi det viser sig, Og det, og det var det, jeg skrev min forskningsartikel om. Det viser sig, at Ulf Peter Aarlok, der skriver den her sang i 1946, han blev senere, han er ret kendt i Sverige, selvom vi ikke kender ham så godt, han blev kaldt den nye Evert Taube i 40'erne, men han fik ikke skrevet så mange sange efterfølgende, for han blev viseforsker. Han blev stifter af det, der hedder Svensk Visarkiv, svarer til Dansk Folkemindesamling, og forskede i gamle middelalderballader, var en sindssyg organisatorkraft, som op igennem 50'erne blev formand for Skop, som er populærautorerne, altså alle dem, der skrev musikken, slagermusikken, men også revyerne og balladerne. Han lavede nogle forbindelser mellem den gamle spillemandstradition og det, man forbinder med Svensk Visarkiv og alt den fine folkemusik, man har, med den svenske slager og populærmusik, og blev ovenikøbet den store fortaler for alt det her. Så den her sang, skrevet af ham, der faktisk var med til at redde den svenske populærmusik, tradition og industri, det var han, fordi da den blev troet, ligesom gjorde i Danmark, den danske gjorde af Elvis og Cliff og senere Beatles, så iværksatte han simpelthen nogle initiativer, så den her musik kunne blive ved med at komme ud til publikum. Det var blandt andet ham, der opfandt det, man er ret sikker på, Svensktoppen, som senere blev Dansktoppen. Den her mand, der skriver den her sang om at tage ud og underholde og handle værd og klare det net, som den hedder på svensk, den ender med at slutte John Mogensens karriere. Det er så fed en historie. Og når det ovenikøbet var ham, der inspirerede Stikken Andersson til at gå i gang med at skrive sange, der er nogle personlige breve mellem Ulf Peter Aarlok, da Stikken Andersson var 16 år. Stikken Andersson, det er ham, der skrev Waterloo, og som opdagede ABBA, og som købte alle de her udenlandske sange, jeg snakker om, op i løbet af 60'erne, og afsatte dem til sin orkester på Svensktoppen, og så solgte dem videre til Danmark. Så rammer den her sammen, den indrammer hele det forskningsprojekt, jeg faktisk har haft siden 2004, om de her oversatte sange. Og nu synes jeg, at vi skal høre det hele startede med, fordi det er noget af det, der er smukt, og noget af det, John Mogensen kunne. Han tager en sang, som er fra 1946, som er en i valsetakt, sådan som jeg husker det i hvert fald, og får den blokket om. Han fik også hjælp af sin producer til det, fordi produceren, han kunne godt lide Svensk Dansband, og der er en dansbandversion af det. Men han omskriver den, i stedet for bare at oversætte den, så hæver han den op fra 46 til midt-70'erne, og skifter håndklaver og klarinet, skal det være tjo og tjim og ingen andet tjo og tjim, betyder sådan noget som sjov ballade, ikke? Og får den omskrevet, så den bliver aktuel. Men skal vi ikke lige høre den svenske?
Tjocka Lasse, Kalle Herman och jag,
Herman och jag,
spelte på krogen snuvan var eviga dag,
eviga dag.
Först när vi ville fila på klassisk musik,
klassisk musik,
hördes det från publiken ett knorr och ett skrik. Nej, tack och mer och klarinett ska det vara, tjo och tjim och inga annat. Hoppa högt och hoppa den ska vi ha, tjo och tjim och inga annat. Holm och tjocka Lasse, Kalle Herman och jag,
Herman och jag,
sluta på krogen snuvan.
Det var den svenske Kalle Herman och jag, och det är i ett program där handlar om musikhistoria och om John Mogensen, och min gäst det är Henrik Schmidt Sivertsen. Och det var ganska riktigt, det var vals.
Det är ju det jag har gjort till min säng. Det är ju fördi jag fann ju ut av att allt det vi kallar danstop och danstopmusik, det är inte dansk. Det er, og det er noget af det fine ved det. Altså, det jeg kommer fra et tidspunkt, der er, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, jeg mener, det er mellem 80 og 100 ud af de 709 sange, der kom på Dansktoppen fra 68 til 77, der var danske kompositioner. Resten er fra Italien og Spanien og Rusland, Tyskland og Sverige og whatever. Og det allerfineste, synes jeg, i alt det her, fordi jeg kan godt lide det her globale noget i det, og jeg kan godt lide den der dobbelthed, der er i, at det der er mange, der hævder dansk topmusik, det er det mest danske, vi kender, at det i virkeligheden er internationalt, og vi er virkelig en produkt af folkevandring og alt sådan noget, det ved vi jo godt. Og den her musik, den er så vandret til os. Jeg synes, det er så smukt nogle gange. at tænke på, at der er nogen, der sidder nede i Italien, som synger en eller anden sang, som hedder Volare, oh, oh, og så er der nogen i Danmark, der sidder og synger, vi har det, oh, oh, og de aner ikke en kæft om, at den her sang, den er vandret helt op og har en betydning, og en helt anden betydning for os, end det har. Og sådan er det også med svenskerne. Altså, den store historie for mig, det har været det her med, at vi... Den er bare lidt... Den er svær at sælge hele vejen igennem, fordi historien er bare, at vi er bare sådan en lille provins af Sverige i hele den her populærmusiksammenhæng. Vi fik efterladenskaberne alt deres storhed op igennem, og de købte det hele, og de overtog det hele, og det er sådan set også en af grundforklaringerne på, hvorfor at de har haft ABBA og Vichy og det hele. Det fede er jo så bare, at vi har John Mogensen.
Ja.
Og vi har Jørgen Mogensen og Carl Hermann og jeg, og de fleste danskere, i hvert fald over 30-40 stykker, fordi vi har hørt den samme radio og sådan noget, kender til Jørgen Mogensen og historien om Jørgen Mogensen, er ingen i Sverige, der har en kæft anelse om, hvem faren han er. Til gengæld er der den anden vej rundt, og det kom så på en konference, hvor jeg simpelthen snakkede med toppen af poppen inden for svensk populærmusikforskning og viseforskning. Og jeg fortalte dem, at den her 20 timer ingen anden, den er der en dansk version af med John Mogensen, og de var sådan fuldstændig... Gasolin har de hørt lidt om, med John Mogensen, hvem fanden er han? Omvendt, så er der ingen kæft i Danmark, der har hørt om Ulf Peter Olruk. Og den dobbelthed, synes jeg bare er så vidunderlig. Og det er det, jeg bliver ved med hele tiden at arbejde med, og prøve at finde ud af de der sange, hvordan de har vandret, og betyder noget for os mennesker på forskellige måder. Og så graver og graver og graver jeg.
Men hvis vi nu skal tale om John Mogensen, Hvorfor var han så populær, og hvorfor er han stadigvæk kendt?
Altså, i første omgang var han jo populær som del af Fortjacks. Fordi hvis der var noget, der var hittet og flippet, Blue Boys var også populær i start 50'erne, men slet ikke i de dimensioner, som Fortjacks var. De var jo kæmpestore, og de var hammermusikalske og super dygtige. Og så gjorde de netop det der med, at de tog... Det, der var det hippe der i midt-50'erne, det var jo swing, og det var Frank Sinatra, og det var Dean Martin og Rat Pack, og så blev de det danske svar på Rat Pack. Og de blev populære, og blev de populæreste, fordi de var knalddygtige. Og John Mogensen, i den der var han jo den mindst fremtrædende af dem, der var med i Fortjacks. Han var rigtig, rigtig vigtig, fordi det var ham, der stod for det hele, og det har alle også anerkendt efterfølgende. Men det var jo ikke ham, der stod forrest. Det var Bent Werther, og så når der skulle være førsteelskeren, så var Paul Rudi der, og Otto Brandenburg, og senere James Rasmussen. Når han så kommer, da det her projekt brasser sammen...
Og hvorfor brasser det sammen?
Jamen, det brasser sammen på grund af, at tiden er gået fra det, men også fordi de slider sig selv op. Altså, det er jo enormt hårdt. Altså, nu har jeg nævnt dem allerede. Bent Werther, han drak sig ihjel i start 70'erne. Otto Brandenburg overlevede utroligt nok ind i det her årtusind. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var... Der taler vi også om en hævet mand. Og selv den pæne Paul Rudi, altså det var et virkelig, virkelig hårdt miljø, og de var også ved at være tyndslidte og udslidte. Men deres recept var også ved at være udslidt, fordi de stod der netop og sang de her slager om Mandalay og om Waterloo og...
gammeldags musik på det tidspunkt.
Jamen, det var ved at blive rigtig, rigtig gammeldags. Det var med et glimt af øjet musik, ikke? Når bare man har det godt, som var den sang, som John Mogensen sang, ikke? Men den type underholdning var altså også på vej ud, og det var også hjulpet af, at man i Danmark netop der i 61-62, der var der en kæmpe, som de kaldte refrængdebatten, hvor Danmarks Radio besluttede sig for, at det der lort, det skulle man altså til at spille lidt mindre af, fordi man havde den der forestilling. Modsat i Sverige, hvor Olruk han forsvarede populærmusikken, så dem, der var på banen for at arbejde med dansk populærmusik, de påviste den anden vej rundt, det var en for Dansk Folkemindes sammen, Jørgen Piø, at det her det var kommercielt, og det holdt, som han kaldte de uskolede læsergaben, dem, der ikke havde sprog til at udtrykke deres egen følelser, fordi de ikke var uddannede, så det gjorde refrængforfatteren for dem. Og dermed synes jo Poul Henningsen, som gik i flæsket på det her, at godt, så det vil sige, at man stimulerer nogle uægte behov og sådan noget. Det var den diskurs, der var i Danmark, og derfor så trak man det faktisk stort set ud af sendefladen på det tidspunkt, hvor Beatles og Rolling Stones var på vej, og Elvis og Cliff havde overtaget det hele. Så der var en diskurs simpelthen om, at det her danske noget og det der refræn noget, som Fort Jacks repræsenterer, det var simpelthen ydt. Det var gammelt, og det var ydt. Han prøvede at kickstarte den nogle gange, men den gik ikke rigtig godt. Og så kommer han tilbage der i 71, hvor han slår igennem med, der er noget galt i Danmark, altså fra den ene dag til den anden på Danstoppen, som er det her radioprogram, ligesom det var i Sverige, hvor man har dansksproget refrænmusik, som igen var blevet populært, men det var blevet populært inden for de her lidt lukkede rammer i det program, der hed Danstoppen. Og hvor han var et Han kom ind på den samme scene, i det samme miljø, som han hele tiden havde været. Selvom man kalder Danstoppen for 68, så har det hele været der før. Det var Gustav Winkler, det var Ragnar Stenny, det var alle de gamle, der sådan set sad der. De var så også blevet talentspejder og producer og musikforlægger, men det var den samme verden. Men så kommer han ind med det her nye udtryk, som faktisk er, at han har vendt den om, og så i stedet for at skrive om skrives kærlighedssange, som enhver skal kunne synge, så skriver han faktisk bare om verden, som han selv ser den. Og det rykker han igennem med, og har også fundet en stemme, som er hans egen, og findyrker det. Og så kommer vi ind på det, der jeg talte om før. Jamen, det er jo det der autenticitets markør, som man vil kalde det. Dem tuner han ind på, så han rammer faktisk ikke kun den målgruppe, som er dem, der hører Danstop, og det er om søndagen, og mors kødgryder, og godt kan lide Gustav Winkler. Han rammer faktisk op. De første anmeldelser er faktisk rigtig, rigtig gode. Også af rockanmelder, og han kan høre så mange forskellige, fordi man tuner ind på forskellige frekvenser hos John Mogensen. Så der rammer han, og han rammer lige med det samme.
Godt. Og det er så i virkeligheden, fordi at han er han er Bob Dylan på Danstoppen. Han tager singer-songwriter-traditionen og bringer den ind på Danstoppen, så han kan begge ting.
Altså, han kan begge ting, og jeg har på et tidspunkt desværre ikke bevaret den første udsendelse, hvor de spiller, der er noget galt i Danmark. Men jeg har, fordi jeg er den, jeg er, så har jeg jo efter mange år skaffet mig adgang til de playlister, så jeg kan se, hvilken rækkefølge de er spillet i, og alt sådan noget. Og det er, altså derfor så har jeg jo så klippet de her sange sammen, både til mig selv. Det er jo også noget, jeg gør. Jeg skal jo høre det her musik en masse gang, og høre det i en rækkefølge. Og det må have været et gedigent chok. Fordi når man har været igennem Peter Belli og blev væk fra Vort Kvarter, og hvis Tårer var guld, bliver faktisk spillet i den samme udsendelse. Jeg vil eje millioner, hvis Tårer var guld. Altså en af de mest legendariske dansopnummer. Og så kommer den der lige på hårdt. Der er noget galt. Uden forspil, uden noget som helst. Det var så også den persona, han var, da han så slog igennem. Og det var det, folk interviewede ham omkring. Det var det image, han spillede på. Men også, altså igen, omkring de der autoritetsdiskurser. De første overskrifter var jo, jeg var på druk i 7 år. Jeg bums på Danstoppen. Det hårde liv, det levede liv. Jeg skriver om det liv, jeg har levet. Jeg kunne ikke have skrevet de her sange, hvis jeg ikke havde levet det liv. Altså, tuner ind på alle de her autenticitetsmarkører, og som du siger, Bob Dylan på Danstoppen. Ja.
Men det forklarer jo måske, hvorfor han dengang blev populær. Fordi at han havde et publikum, så kom han og viste noget, der var nyt og vitalt. Men hvorfor er han stadig, der er lige lavet en film om ham. Hvorfor bliver lavet film om ham? Hvorfor er der stadigvæk folk, der hører John Mogensen?
Jamen, det er lidt noget af den samme. Altså, det er en del af forklaringen. Det er, der er den der nerve, der ligger i. Altså, nu har jeg siddet og arbejdet med alle hans sange og pløjet det igennem. Det var faktisk en rigtig, rigtig hård proces, fordi det her, det er ikke noget lækkert liv. Altså, det er socialt dysfunktionelt, og der er også sindssygt mange tårer i det, og værtshuse, og bristede illusioner, og alt, hvad man skal have. Men det er også en god historie. Altså, det er jo også nogle historier, vi spejler os selv i, og tag sådan en sang, som sidder på et værtshus, som nok var den første, som jeg, før jeg gik ned i alt det her forskningshalløje, som teenager faktisk kunne relatere til den. Det var en ret god beskrivelse af den følelse i at falde i et hul. Det tror jeg, at vi er nogle stykker. Altså, jeg må indrømme, jeg har prøvet det nogle gange, at falde i det der hul, og så man gik ind på et værtshus, eller man gik til et eller andet fest, og ens klare aftale med en selv og ambition, det var, at lige om lidt, så jeg skal bare have en øl, og så går jeg hjem. Og så klokken lige pludselig 6 om morgenen, og man står der og skal møde op på arbejde klokken 9, og hvad fanden skete der der? Den følelse beskriver han rigtig, rigtig godt. Og den er forholdsvis tidsløs, også fordi han har et meget direkte sprog, så det kan man bruge. Så har han også nogle sproglige finurligheder i nogle andre sange, som er eminente og sjove. Footy Five-måret, to mennesker på en strand. Han var rigtig, rigtig god til ord, faktisk. Så, og det er lidt sjovt, fordi han mente selv dengang, at melodierne kom nemt til ham. Og det gjorde det nok også, fordi de er ikke særlig avancerede, og han har ikke ret mange på sit repertoire. Til gengæld, så havde han svært ved ordene, men det er der, han er en mester. Altså, han var en mester. Han var rigtig, rigtig god til at smage på nogle lækre ord og vinde noget op og ned i de sange, både dem, han oversatte, men også dem. Han sang jo en del, som han ikke selv skrev. Der vælger han nogle sange, der har nogle afsindig sanselige ord. Så det er en del af forklaringen. Og så er den sidste, det er jo så det, vi kender jo godt historien om John Mogensen. Vi ved jo godt, hvordan den gik, og det gik jo galt. Og de der dramahistorier, der er muligvis lidt godt, det ikke var mig i det, men de der dramahistorier, det har jo altså, også før filmen kom, der har været skrevet flere biografier, godt nok på baggrund af det samme research hver gang, men fordi det er jo, hvor uhyggeligt det end er, så er det jo en god historie.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om John Mogensen, og det handler om musikhistorie, og min gæst, det er Henrik Sivertsen. Og du har jo lige fortalt om John Mogensens dramatiske liv. Mm. Og der går vi jo så ud fra, at alle kender det. Kan du ikke sådan i ganske kort ris fortælle, hvad er det, der sker i John Mogensens liv?
Jamen altså, det dramaet er jo sådan set, at vi har at gøre med en mand, som kommer ind i showbiz i start 50'erne, får ret hurtigt succes. Han ryger sig ud af det orkester, bliver faktisk smidt ud på grund af, at han ikke... Eller ret stor enighed blandt os, John Mogensen-forskere, at han bliver smidt ud, fordi han simpelthen ikke møder op, og ikke er... hvad hedder sådan noget? Han er ikke tilregnelig.
Altså, man kan ikke regne. Er det på grund af alkoholmisbrug?
Jamen så... og ja, det er det jo nok.
Ja.
Fordi den fortsætter jo så hele vejen op i... Og han træder ind der i start 50'erne, og også med Blue Boys. Det skal vi komme tilbage til, fordi hele miljøet på det tidspunkt her, der er alkohol en meget vigtig social ingrediens.
Men John Mogensen er med i Blue Boys, han er med i Fort Jacks.
Og så kommer han med i Fort Jacks, og det har også sin egen dramatiske historie. Altså... Og det er jo en del af dramaet. Ben Vær, der drikker sig ihjel, og Otto Brandenburg er Otto Brandenburg, og der er en masse drama i den historie også. Og så kommer den der med, at orkestret går til bunds, og som historien er, det gør John Mogensen så også. Han går fra at stå på de store scener og i radio og tv, til at måtte tage den som lejlighedsmusiker og... til, hvad hedder, klaverbokser rundt omkring på de bitte, bitte små steder. Hans første arrangement er faktisk i en måned op i de svenske skove, og der er eddermame langt. Jeg har siddet, jeg kan jo klaver, så jeg har fundet ud af, hvor i Sverige det var på grund af nogle digitaliserede aviser, som de har digitaliseret i Sverige, og så prøver jeg at lave en rejseplan for, hvordan kom man derop i 1964, og der er eddermame langt væk, og det er meget, meget svært at komme hjem igen til sin familie. Og så tager han den her lang, lang nedtur, og den er rimelig hård, og han får set nogle af skyggesiderne her i livet. Og så kommer han så bare igen, og får det der gennembrud i 71, og nu skal den vende det hele, og nu skal de leve til deres dages ende. Og så er der bare nogle dramaer undervejs. Første gang, hvor han knækker på Bornholm i 1972, i et meget, meget berømt koncert, der aldrig blev til noget.
Hvad sker der?
Jamen, han er simpelthen for fuld til at gå på scenen. Og da han så er blevet ædru nok til at gå på scenen, hvor han skal lave anden gang om aftenen på det her sted, så har de pakket alle instrumenterne ned og pakket dem væk. Og så må de jo så flygte fra Bornholm til Sejrø, som du har jo en del førstehånds kendskab til historien på Sejrø, hvor meget den her historie betyder for dem. Og så finder han sjælefred derovre og får faktisk produceret noget af det bedste musik i en periode. Men det er bare en stakkels frist, fordi resten af hans liv er bare ned ad bakke, og produktionen bliver dårligere og dårligere, og han ender jo med det mest tragiske af alle udfald, at han dør druk.
Ja, 48 år gammel.
48 år gammel, en gammel, gammel mand som 48-årig. Men det var de jo alle sammen, og det er jo en del af grundhistorien. Altså for mig, John Mogensen er en meget, meget central figur, men det er også en del af historien, at Gustav Winckler, han kørte sig ihjel i 79, og så, han døde ikke af druk, men han var jo kæmpe, kæmpe stor. Og Bent Werther døde af druk. Altså, de alle sammen brast sammen. Thøger Olsen døde af druk, tekstforfatteren. Hele det der miljø, som alle sammen startede i den her branche i start 50'erne, brændte sammen, mere eller mindre, i løbet af 70'erne og starten af 80'erne, for det var det hårdeste miljø.
Og hvorfor var det det? Var det bare noget, sådan var det bare? For sådan er det jo ikke mere.
Altså dengang i 50'erne, altså, som jeg ofte siger, hvis jeg som forsker kunne få lov til at være fluen på væggen et sted, så ville det være i DR's kantiner i 50'erne. Fordi det var der, de sad. Alle aftaler blev lavet der ved bajerne, og der var jo frie bajer. Altså jeg er ikke klar over, hvornår ølanlægger og vinanlæg bliver afskaffet i Danmarks Radio. Ved du noget om det?
Nej.
Nej.
Det er væk nu i hvert fald.
Men det er i hvert fald væk nu, og det var det ikke dengang. Det var ad libitum, og jeg er på Det Kongelige Bibliotek, og folk, der har læst Det Store Bogtyveri, vil vide, at det var det samme på Det Kongelige Bibliotek. I det hele taget, så alkoholkulturen på arbejdspladserne i Danmark, den var ret voldsom. Og et af de vildeste steder, det var jo så inden for musikermiljøerne. Og han er opvokset og optrænet i et miljø, hvor man får at vide, du skal lige tage en skarp, før vi går på, fordi så er vi rigtig klar alle sammen.
Og der kan jeg sige en ting. Jeg har engang prøvet at holde foredrag, efter at have drukket et glas vin. Man bliver dårligere af én genstand. Det er simpelthen sådan hende over det hele. Så alkohol gør der ikke. Det kan godt være som musiker, men som foredragsholder, det gør ikke noget godt. Men det gjorde, de drak. Du har jo nogle eksempler med på hvordan at det påvirkede John Mogensen.
Ja, og det er jo noget af det, som jeg synes har været hårdt ved den her historie, og halvvejs var jeg faktisk ved at give op, fordi jeg sådan rent personligt, jeg er sådan en følsom sjæl, og har selv børn, og han havde jo også børn og børnebørn og kone og familie. Og at lytte til den her transformation af det her menneske, der går i opløsning, det er fandme mig ikke rart. Og man kan også, fordi jeg har adgang til digitale arkiver, kan fritekst søge ned i, kan jeg også følge, hvordan han bliver mere og mere usammenhængende i interviews og mere og mere brovdende. Jeg har de her to klip, som vi skal høre. Det ene er for en... Der er ikke ret mange radioudsendelser med ham desværre. Eller det ved jeg ikke, om det er desværre. For 1973, hvor han fortæller om, hvordan... Han arbejder som sangskriver. Og skal vi tale om klippet bagefter, ja, hvad vi så hører?
For mit vedkommende, der synes jeg, at der skal være indhold i teksten, og den skal sige noget. Der skal være en idé i den, og så er det så op til publikum, om de synes i den sidste ende, at det er noget for dem eller ikke. Jeg kan ikke gøre andet lave arbejdet, og så prøve, og selvfølgelig håbe på, at den går hjem. For det er jo til syvende og sidst, det drejer sig om, at man laver ikke musik for sig selv, man laver det for andre.
Men blev det så også et hit?
Ja, den gik pænt hjem. Det blev sådan en pæn mellemvare. Jeg må ikke klage.
Det var den klare John Mogensen.
Jamen, altså, her kan man jo høre et menneske, nu er dig der hjerteforsker, den måde, han returnerer et spørgsmål på.
Ja, hurtigt og klar.
Ja, ja, fuldstændig, fordi han er ædru her. Ja. Eller også har han kun taget en i hvert fald. Og han er også på det periode, her er vi i slutningen af 72, starten af 73, hvor han lige har udgivet Stop en halv, så mener jeg, hans bedste plade og et mesterværk. Det vil jeg hævde. Ja. Mesterværk. Og der har han altså også været tørlagt i... op til et halvt år, efter det gik galt på Bornholm.
Ja.
Og vi hører og jeg har hørt hele, hvad er det, 9 minutter, en intelligent, behagelig, høflig mand, som kan formulere sig. Han er velformuleret, velartikuleret, og kan reflektere og returnere. Nu skal vi høre 2 år senere, det er en optagelse på et værtshus, og det er jo selvfølgelig heller ikke det helt rigtige sted, men han har sådan set selv valgt, at han skal tale med en journalist, og han ved, at han skal i radioen, og så, uanset hvem, når man ved, at man skal i radioen, så ved man også, at der er nogle lyttere, der skal ud og høre det her, og det har man reflekteret over. Jeg havde vel i hvert fald, ligesom dig, have lidt svært ved både at holde foredrag eller skulle i radioen, når jeg havde drukket bare én genstand. Det her, det er sådan John Mogensen på værtshus.
Men det er ikke så meget det, forstår du. Det er bare... nu læser jeg meget bøger og sådan noget der. Der er noget, der hedder Lawrence of Arabia, kan jeg huske. Den sad altså i skallen på mig. Og Lawrence of Arabia, det er jo ørken. Det er kaftaner og hvad fanden, kameler og sådan noget der, ikke? Og shorts. Men det, jeg tænkte mest på, det var selvfølgelig britterne under krigen, som
Ja,
altså, vi sidder jo faktisk og griner, ikke?
Jo, men også sådan lidt trist griner, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja, fordi det er jo ikke guldkorn.
Nej, og hele den her time, som jeg så har lyttet til, og jeg, den synes jeg godt nok har været hård at lytte til, ikke? Fordi det er, og der vil jeg spille bolden over til dig igen, stort set alt, han siger, det er hans egne sangtekster eller indlærte fraser, som jeg har fundet andre steder fra tidligere i sit liv. Altså det virker, når han bliver stillet et spørgsmål, og det her kraftaner, som han taler om, det er jo nogle fede ord, og de, som smager lækkert, og som jeg sagde, det er han rigtig god til, kan han godt lide, men det er ikke nogen nye ord for ham, det her. Det virker meget tillært. Det virker, som om han hiver ned i sin underbevidsthed efter et eller andet sikkert. Det må du lige hjælpe mig, Peter.
Nå, den lyder, altså, den lyder, når man er rigtig fuld. Det er jo tomgangssnak, det kører bare. Altså, det er en fuld mand, der taler.
Han bliver stillet...
Af børn og fulde folk får man sandet, det passer ikke. Man får en masse røvl. Og det er jo som du siger, at han er jo radioen, det er jo et lavt selvværd, hvis man drikker sig så fuld, inden man skal interviews. Det er også tarvelige interviewer, kan man sige, at sende det.
Men jeg kan så sige, at intervieweren sendte det faktisk heller ikke.
Det gjorde han ikke?
Nej.
Så det er også der er tarvelige?
Nej. Han ventede 2 år, og så sendte de det, da han var død, ja. John Mogensen. Så man kan sige, at... Så var han ikke mere tarvelig. Til gengæld er det blevet genudsendt et par gange efterhånden i de senere år, og jeg har det sådan lidt med det. Også med at nu har jeg et andet formål med at spille det her, og det har der været en del af med John Mogensen og det her, at der er altså noget af det her, der er grimt og grumt.
Men det var det jo for dem alle sammen.
Ja.
Hvornår er det så, det ændrer sig? Hvornår forsvinder det her? Fordi det er jo ikke sådan mere. Og hvorfor ændrer det sig? Er det fordi, man kan se, at det går galt, eller hvad er det, der sker?
Altså, der er stadig dele af underholdningsbranchen og miljøerne, fordi man, når man gør det, og vi to holder foredrag, så vi er kendt, det er også lidt det samme. Det er hårdt at stå foran en hel masse mennesker, og ofte bliver man underholder, fordi man har sådan lidt selvværdsproblemer og gerne vil bekræftes hele tiden. Og så er det den hurtige, nemme genvej til at føle og tro, at man er på dupperne, og man er sej, at man lige tager en gibbernak eller den. Jeg har aldrig prøvet det, og jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at gøre det, fordi jeg ville være så usikker omkring det. Men det er der stadig nogen, der gjort. Men jeg tror simpelthen, at folk er blevet så dygtige efterhånden, og det skete op igennem 90'erne og 2000'erne, en professionalisering af alle de der forskellige lag, at der bliver, ja, konkret sagt, der bliver længere mellem snapsene. Og så skal vi ikke længere end Avicii, den svenske stjerneproducent DJ, som døde sidste uge. Han slog igennem i, var det 2009? Det er jo man kan der finde en dokumentarudsendelse om ham på Netflix, tror jeg det er. Og det er frygteligt, frygteligt, frygteligt at se, for det er lidt det samme det her. Han træder ind, der er en lille genert fyr, der sidder nede i ikke en kælder, men en lille lejlighed, og starter med sin personlige computer, bliver på ingen tid kæmpe, kæmpe stor internationalt, og så tager han ellers på turné, som tager 5 år, hvor han optræder næsten hver dag, og lever sit liv i en flyver, og lærer. Lige præcis lærer han det der med lige at drikke sig mod til, og så drikker han lige bagefter, fordi det er super sjovt. Og da han når 5-6 år ind i det, har han simpelthen ødelagt sin bugspytkirtel og skal have fjernet sin galdeblære og en hel masse andre ting, og er i midt-20'erne og er fysisk nedbrudt. Og det ender faktisk med, at han er på en turné i Australien, hvor bugspytkirtlen og galdeblæren står af, og hvor der står de her 3 alvorlige læger og fortæller ham, at det er klart bedst, at han bliver opereret nu. Og så hans, det her hold af 8 mennesker, der er afhængige af ham, får ham overtalt til at tage videre på turnéen. Han døde. Han døde af det, så det er der stadig. Men vi har lært af fortiden. Og vi har også lært af, som jeg nævnte med Danmarks Radio og Det Kongelige Bibliotek, vi har også lært det hele vejen rundt, at vi ikke skal have spiritus på arbejdspladserne. Der var så mange familier og børn, som uden der blev taget hånd om det, gik til grunde og stadig har sorte pletter på sjælen. Hvor jeg også synes, og det er jo sådan en del af det der med nu er der kommet en film om John Mogensen. Altså, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at de her historier også bliver fortalt. Jeg har haft det benspænd med den bog, jeg skulle lave, at det skulle være en sangbog, hvor folk skulle ikke blive alt for kede af det, mens de læste den. Så, og jeg fandt også min indre John Mogensen til sidst, og fandt glæden ved at fortælle om historierne. Men det er også en forfærdelige historier om, hvad det efterlader efterfølgende. Altså, da John Mogensen døde, der, det er ikke en historie, der er blevet fortalt efterfølgende, og filmen stopper også der. Men nu er jeg jo forsker, og skal sådan set bare afdække sandheden, så det kan jeg jo gøre. Jeg stopper også, da han dør, men der sker det, at jeg tror, det er en måned til halvandet efter John er død, bliver Ruth Mogensen interviewet til, jeg kan ikke huske, om man ser, hører eller billedbladet, og hun er jo totalt i chok og dybt rystet, men trods alt glad for, at han har sikret hende og familien resten af livet, fordi han har tjent så mange penge, og fordi han, der vil komme penge ind på de her fine sange, han har lavet. Op mod jul. Er der så nogle interviews med ham hende igen, jeg har fundet, hvor hun har solgt huset, de lige havde købt, er nødt til at flytte til Spanien, fordi han har efterladt en skattegæld på 1,5 million. Eddermame med mange penge. Og først kom tilbage i starten af 90'erne, fordi han simpelthen ikke havde styr på sine sager. Han havde simpelthen efterladt et kaos af skat og så videre. Og de der rettigheder på de sange, han havde simpelthen ikke skrevet nok sange til at kunne tjene penge resten af livet. Så hele familien, helt op i 3. og 4. generation, har måttet nærmest samle op, i stedet for det modsatte fra John Mogensen-historien. Det er frygteligt.
Ja. Men det er jo bemærkelsesværdigt, som forskere må finde ud af en gang, at der i 90'erne sker et totalt skift. I sundhedsvæsenet, i Danmarks Radio, lidt senere, men det kommer, hvor man simpelthen går fra druk på arbejdspladsen, til det gør vi ikke.
Altså den store heltinde, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men der var en alkoholforsker, som var pioner i Danmark i slut-80'erne, og hun fik eddermame stry, da hun kom med sine rapporter om, hvad druk på arbejdspladser gør, og hvad vi burde gøre ved det, og så videre. Hun døde desværre af cancer, så noget helt andet, uden at få den hæder, hun havde fortjent. Men hun gjorde rigtig meget, og det begyndte der jo at komme. Altså, alt det her begyndte at blive anskueligt gjort i slut 80'erne og 90'erne, men som du også lidt kom på den her, vi er også lidt vendt over i den anden grøft, ikke?
Jo, men jeg vil alligevel til hver en tid foretrække det her frem for det andet. Afgjort. Fordi dengang blev der jo produceret alkoholikere på arbejdspladsen. Ja. Og det gør der ikke i så stor udstrækning længere. Henrik Schmidt Sivertsen, tusind tak, fordi du kom og fortalte om John Mogensen og hans tid, og om det at være musikhistoriker. Og så vil jeg sige til lytterne, tak fordi I hørte med, og hvis I har nogle forslag til, hvad vi kunne lave noget om her i Hjernekassen på P1, så kan I sende dem til hjernekassen@dr.dk, og det er ikke sjældent, at der kommer emner i Hjernekassen, som er resultatet af lytterønsker. Og med disse ord, der vil jeg sige tak til Emma Elise Albæk Høj for professionel teknisk assistance, og til Morten Grøhold for redaktionel assistance, og til lytterne vil jeg sige på genhør om en uge.